Westside Battle Rap 5-2 Legion Rap Production. Назарларыңызда MC True Aza. Шыны бұл тақырыпты жасау мен үшін оңай болмады. Өйткені махаббаттың ашы да тәтті да дамы татып көргенмін.
Ойласам ойларымды ойлау менен де бітпейді. Ер жігітті көздері бекерден жасын төкпейді. Қанша уақыт өтсе де есімде қалған менің
жүректе сезімішін көз жастардың төгілгені.
Жанымда қазір жоқ, бірақ сүйіктің болатын. Болашақты ойлап кейде армандап қалатын. Бір-біріміз үшін бәріне дайын тұратын. Оның жүрегі маған, менікі оған соғатын. Ойладым арманым жалғасар деп ақиқатқа. Сүйіктімді қимаймын дүниедегі ешбір затқа. Осындай ойлармен махаббаттан мәс болдым. Сен жайлы естіген соң жүрексіз қалғандай болдым. Аллахым айтшы маған, неге бізді ажыраттың? Бақыттан мәс көзімді айтшы, неліктен жылаттың? Маған мүмкіндік бер, оны бір көргім келеді. Қоштасып алуыма мен үшін бір күн жетеді. Аллахым айтшы маған, неге бізді ажыраттың? Бақыттан мәс көзімді айтшы, неліктен жылаттың? Маған мүмкіндік бер, оны бір көргім келеді. Қоштасып алуыма мен үшін бір күн жетеді. Арадан үш жыл өтті, бірақ әлі есімдесің. Ұйықтағандай болсам әр көретін түсімдесің. Түсімде болса да жаным саған жетудемін. Бірақ та оңымда алыстасып кетудемін. Амалсызда шыдап жүрмін істеріне Аллахтың. Бес күндік бұл өмірде жаным мен де бір қонақпын. Кішкене сабыр сақта, сенің жаныңа барамын. Сенімен жаным ау мәңгілік бірге боламын. Ойлағандарымызға жәннетте жаным жетеміз. Мәңгілік бірге болып бақытты өмір сүреміз. Сенімен қайда болсам да бірге болу арманым. Мәңгілік сені сүйемін, естідің бе жаным? Аллахым айтшы маған, неге бізді ажыраттың? Бақыттан мәс көзімді айтшы, неліктен жылаттың? Маған мүмкіндік бер, оны бір көргім келеді. Қоштасып алуыма мен үшін бір күн жетеді. Аллахым айтшы маған, неге бізді ажыраттың? Бақыттан мәс көзімді айтшы, неліктен жылаттың? Маған мүмкіндік бер, оны бір көргім келеді. Қоштасып алуыма мен үшін бір күн жетеді.
Бір күн жетеді.